Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πάμε σινεμά. Γιατί όχι, θα με ρωτήσετε βέβαια, γιατί σήμερα. Διότι στις 15 Σεπτέμβρη του 1894, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος σκηνοθέτης Ζαν Ρενουάρ, αυτός τον οποίο ο μεγάλος Όρσον Ουέλς είχε χαρακτηρίσει ως τον σημαντικότερο όλων των σκηνοθετών. Γιατί όμως. Πολλές οι απαντήσεις, φίλες και φίλοι. Ο Ρενουάρ, ως πατέρας του ποιητικού ρεαλισμού, τον οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια, δεν φοβήθηκε να μπει στον πόλεμο, στη φτώχεια, την πίκρα, την απογοήτευση και την απιστία για να τα περιγράψει με τρόπο ποιητικό, χωρίς ηρωισμούς, χωρίς εξειδανικεύσεις. Πραγματικός από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό της κάθε ταινίας του, αλλά ταυτόχρονα και ποιητής. Έδωσε, θα λέγαμε, τη γαλλική απάντηση στον ιταλικό νεορεαλισμό που έκοβε σάρκες και ψυχές χωρίς αναισθητικό. Προσοχή, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να υπάρξει καμία παρεξήγηση. Εδώ δεν τίθεται θέμα καλύτερου ή χειρότερου. Εδώ απλώς παρουσιάζουμε το διαφορετικό. Ρενουάρ, ένας πραγματικός προφήτης των όσων επρόκειτο να έρθουν πάνω στο άρμα του φασισμού που άπλωνε από τη δεκαετία του 30 τα δίχτυα του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σίγουρα ένας ανατρεπτικός που ωστόσο δεν έχασε ποτέ την επαφή του με την παράδοση. Χωρίς αφορισμούς, χωρίς ανέτειες κριτικές, μόνο και μόνο για την κριτική, το σινεμά όλου του κόσμου του χρωστά. Του χρωστά το ότι ήταν ένας από τους μεγάλους που πήρε και αυτός τον άνθρωπο και τον έβαλε στο κέντρο του δικού του σύμπαντος. Μαζί με τα προβλήματά του, τις έγνοιες του, τις αιμονές και τα λάθη του. Μείνετε και είμαστε σίγουροι πως πολλοί από εσάς θα αναγνωρίσετε ταινίες τις οποίες έχετε δει σε κάποια σκοτεινή αίθουσα, μα και αν δεν τις έχετε δει, να, ευκαιρία να τις αναλύσουμε μαζί και αν πραγματικά σας δοθεί η ευκαιρία, μην τις χάσετε. Κάποιοι, φίλες και φίλοι, δεν έκαναν απλό σινεμά. Κάποιοι άνοιγαν ένα παράθυρο προς τον ουρανό.
Rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra. Quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Αυτή ήταν η Cora Vauquer και το τραγούδι La Complainte de la Butte. Ένα τραγούδι το οποίο, σε άλλη εκτέλεση βέβαια, είχε ακουστεί στην ταινία του Renoir, το French Cancan. Η στίχη μάλιστα του τραγουδιού είναι του ίδιου του Renoir. Καλώς ήλθατε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες, μια γλυκιά καλησπέρα, αυτούς που μας ακούν από το διαδίκτυο, αλλά και σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα. Εργασία και κινηματογράφος, θα τα καταφέρουν. Ο Ζαν Ρενουάρ γεννήθηκε στη Μονμάρτη του Παρισιού, δεύτερος γιος του μεγάλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Πιέρ Ογκίστ Ρενουάρ, στον οποίον άρεσε να απεικονίζει οικογενειακές σκηνές, εύθυμες συνάξεις, μεγάλα γυμνά και την Αλίν Σαριγκού. Ο αδελφός του Πιέρ θα εμφανιζόταν μελλοντικά σε πολλές από τις ταινίες του. Ο Πιέρ ήταν και ο πατέρας του Κλοντ Ρενουάρ, ο οποίος υπήρξε φωτογράφος σε πολλές ταινίες του Ζαν. Η οικογένεια πάντοτε έπαιζε το ρόλο της, φίλες και φίλοι, κακά τα ψέματα. Η ζεστασιά της, τα καλά της, οι παραδόσεις της. Βέβαια, υπάρχει πολλές φορές και η άλλη πλευρά, έτσι, το μίσος, οι έρηδες, η έλλειψη επικοινωνίας. Και στην περίπτωση του Ρενουάρ πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε και να σεβόμαστε όλες τις αντίθετες πλευρές του ορίζοντα. Έτσι, η οικογένεια, η φιλία και η κοινωνία είναι οι σταθερές δομές σε τούτη την αναζήτηση. Αν θα θέλαμε να ερευνήσουμε μάλιστα βαθύτερα τα χρόνια αυτά, αξίζει να διαβάσουμε το βιβλίο του Ρενουάρ «Ο πατέρας μου», έκδοση του 1962, όπου βλέπουμε ξεκάθαρα πως η στάση απέναντι στη ζωή και την τέχνη περνά από τον πατέρα στο γιο. Έζησαν στο Παρίσι αλλά και στο Νότο, αναμίχθηκαν στους καλλιτεχνικούς και πνευματικούς κύκλους, παρακολουθούσαν θέατρο. Μοιάζει με τέλεια ζωή, όμως ο Ζαν, με την ευφυΐα που τον διέκρινε από νωρίς, είχε συλλάβει τη σκληρή θέση την οποία κατέχει στη ζωή η τύχη, η κακοτυχία και το μοιραίο. Ήταν 20 ετών το 1914 στη Γαλλία. Κακοτυχία για πολλούς, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος βλέπετε. Στρατεύθηκε στο Ιππικό και αργότερα έγραψε και ένα ωραίο μυθιστόρημα, οι σημειώσεις του λοχαγού Ζόρζου, για τις ρομαντικές περιπέτειες ενός νεαρού αξιωματικού. Όταν τραυματίστηκε ο Ρενουάρ, μετατέθηκε στο πεζικό. Ένα σοβαρότερο τραύμα όμως τον ανάγκασε να αναρρώσει και τον άφησε με ένα μόνιμο κούτσεμα στο πόδι. Έτσι έγινε υπτάμενος. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, θα τα δούμε και στη συνέχεια, πως στη μεγάλη χήμερα στο έργο του ο Γερμανός αεροπόρος χωλαίνει με πληγές, όπως και ο υπτάμενος ήρωας των κανόνα του παιχνιδιού. Ανάπηρος πια, όταν ο Ζαν επέστρεψε στο σπίτι του, φρόντιζε τον πατέρα του, ο οποίος είχε μείνει σχεδόν παράλυτος από αρθρίτιδα. Η ζωή όμως έχει πάντα το άσπρο δίπλα στο μαύρο. Η φίλη του, μοντέλο του πατέρα και μετέπειτα ηθοποιός Κατρίν Έσλινγκ, ήταν, για να λέμε του στραβού το δίκιο, το τελευταίο μοντέλο του πατέρα του. Πρόσφυγας ήταν η κοπέλα από την Αλσατία. Ζαν και Κατρίν ερωτεύτηκαν σφόδρα και το 1920 παντρεύτηκαν. Ειδικά για αυτήν μάλιστα ο Ρενουάρ έγραψε το ντεμπούτο του, το Κατρίν, το 1924, όπως και το La Fille de l'eau του 1925. Με το θάνατο του πατέρα του, ο Ρενουάρ εγκατέλειψε τα πρώιμα ενδιαφέροντά του στη ζωγραφική και την κεραμική και στράφηκε στο νέο μέσο, τον κινηματογράφο. Ακολούθησε το 1926 η ταινία του «Νανά», ακριβέστατη διασκευή στο μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά, η οποία και θεωρείται ως η πιο σημαντική δημιουργία της βοβής περίοδου του Ρενουάρ. Στη συνέχεια πειραματίζεται με δουλειές μικρού μήκους, όπως το ονειρικό θα λέγαμε «Κοριτσάκι με τα σπίρτα» του 1928. Με το σταδιακό πέρασμα της εποχής του βοβού κινηματογράφου, ο Ρενουάρ βρίσκει οικονομική στήριξη και γίνεται εφικτή η πρώτη ομιλούσα ταινία του το 1931. Πρόκειται για το «On Père's Bébé», στο οποίο ο Γάλλος δημιουργός εξερευνά την άγνωστη ακόμη τεχνολογία του ήχου. Με την έλευση του ήχου οφείλουμε να πούμε πως ο Ρενουάρ άρχισε να αναπτύσσει ένα πιο νατουραλιστικό αλλά και πιο κινηματογραφικό ύφος, υιοθετώντας τον βαθύ ορίζοντα και τις κινήσεις της κάμερας, τη συγχώνευση μουσικής και φυσικών ήχων και αφήνοντας τις ταινίες να απλώνονται γύρω, στο χώρο, τα γεγονότα αλλά και την προσωπικότητα των ηθοποιών. Ανέπτυξε ένα είδος κωμικοτραγωδίας, δίχως ήρωες και εγκληματίες, αλλά προερχόμενο από την επίγνωση, την τραγική ή ηρωνική, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τους λόγους του για ό,τι κάνει και γι' αυτό πάντα πιστεύει ότι έχει δίκιο. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το «Méfiez-vous de Paris» από την Juliette Greco. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από την ταινία «Έλενα Ελεζόμ», «Η Έλενα και οι άνδρες», μια ταινία του Ρενουάρ του 1956.
«Méfiez-vous de Paris, de ses rues, son ciel gris, pour les femmes une caresse, pour les hommes une maîtresse. Écrase-moi dans tes bras, ça fait mal, mais j'aime ça, une étreinte sans promesse. La folle ivresse de la jeunesse, méfiez-vous de Paris. Les couples s'enlacent, la valse nous entraînait, la valse à petits pas, Paris était en fête. Les jeunes s'embrassaient, et moi, je tournoyais, heureuse dans tes bras, heureuse de perdre la tête. soucis. L'amant ouvrait ses bras, mon cœur était un fait. Encore tout étourdi, je retrouvais Paris. La valse à petits pas me faisait perdre la tête. Méfiez-vous de Paris, de ses rues, son ciel gris. Pour les femmes, une caresse, pour les hommes, une maîtresse. Écrase-moi dans tes bras, ça fait mal, mais j'aime ça. Une étreinte sans promesse, la folle ivresse de la jeunesse. Méfiez-vous de Paris.
Θα έλθουμε στο 1931, φίλες και φίλοι, όταν ο Ρενουάρ θα μας χαρίσει μια ταινία διαμάντη. Είναι το έργο «Η σκύλα», με την οποία εγκαινιάζεται η λεγόμενη πρώτη γαλλική περίοδος, η οποία όμως ξεκινά με δύο πολύ σημαντικά προβλήματα. Από τη μια, η υποχρεωτική αντικατάσταση της συζύγου του με μια άλλη ηθοποιό, γεγονός που θα επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στην ήδη, θα λέγαμε, προβληματική σχέση του ζευγαριού, και παράλληλα η απόφαση των παραγωγών να αλλάξουν το τελικό μοντάζ προκειμένου να απαλύνουν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους βέβαια, τις πιο τολμηρές πτυχές του φιλμ. Μπελάδες! Ο Ρενουάρ, ωστόσο, καταφέρνει να διατηρήσει τον καλλιτεχνικό έλεγχο σε μια ταινία την οποία θα ξαναγύριζε ο Φρίτζ Λανγκ μια δεκαετία αργότερα και πολλές δεκαετίες αργότερα θα φιλοξενούσε η αυτοδιαχειριζόμενη κινηματογραφική λέσχη της R3 μια κρύα βραδιά ενός πάρα πολύ ζεστού αγώνα. Στην ταινία λοιπόν εκείνη, φίλες και φίλοι, ένας φιλήσυχος μεσήλικας, ο Μωρίς Λεγκράν, τον οποίο υποδιόταν ο Μισελ Σιμό, υπάλληλος τράπεζας με χόμπι τη ζωγραφική, παντρεύεται την ευκατάστατη αλλά και ιδιότροπη Χίρα Αντέλ. Όχι τόσο από αγάπη, όσο κυρίως για να καταφέρει να επιζήσει. Όταν γνωρίσει όμως μια νεαρή κοπέλα ελαφρών ηθών, τη Λουλού, την οποία υποδίεται η Ζανή Μαρέ, θα ερωτευθεί για πρώτη φορά στη ζωή του και μάλιστα κεραυνοβόλα. Μόνο που η Λουλού, μαζί με τον σκληρό προστάτη κεραστή της Ντέντε, τον οποίον υποδιόταν ο Ζόρζ Φλαμάν, τον εμπέζει με απότερο σκοπό να του αποσπάσουν χρήματα. Ο Ρενουάρ είναι πλέον ασταμάτητος. Ένα χρόνο αργότερα το ατμοσφαιρικό «La Nuit de Carrefour», η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά αστυνομικού μυθιστορήματος του Ζορ Σιμενό στη μεγάλη οθόνη, κερδίζει το θαυμασμό του ίδιου του συγγραφέα, ενώ με το απαράμιλα ηρωνικό «Μπουντουσόβ Ντεζό» της ίδιας χρονιάς μας παρουσιάζει μια εκπληκτική ανατομία της ανθρώπινης κοινωνίας, όπως αυτή δίνεται μέσα από την ανατροπή την οποία επιφέρει ένας αναρχικός άστεγος στη ζωή ενός καθώς πρέπει αστού. Φτάνουμε έτσι στο 1935 και στο «Le crime de Monsieur Lange», σημάδι της πολιτικής ευαισθητοποίησης του Ρενουάρ την εποχή της ραγδαίας ανόδου του φασισμού. Γυρισμένο με την αισιοδοξία των ημερών της εισπύρωσης του λαϊκού μετόπου ότι όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ο Ρενουάρ είναι πλέον ο πατέρας του ποιητικού ρεαλισμού, στον οποίο και σαφώς θα σταθούμε. Ορίζουμε, φίλες και φίλοι, τον ποιητικό ρεαλισμό ως ποιητική διαπραγμάτευση ενός ρεαλιστικού θέματος, εκλαμβάνοντας τον όρο «ρεαλισμός» με την έννοια που είχε στον 19ο αιώνα, η οποία συνδέεται με την περιγραφή των χυδαίων, άξεστων και ποταπών πλευρών της πραγματικότητας, με το αναξιοπρεπές σε αντίθεση με το ευγενές. Ο ποιητικός ρεαλισμός δεν διστάζει να βουτήξει μέσα στο ζωφερό περιβάλλον μιας σκληρής πραγματικότητας, της παρακμής, της πίκρας και της απογοήτευσης, αλλά βλέπει αυτήν την πραγματικότητα και την περιγράφει με έναν μοναδικό και λεπτότατο ποιητικό τρόπο. Αυτή είναι και η διαφορά του με τον καθαρό ιταλικό νεορεαλισμό, δηλαδή η διάθεση περιγραφής, ο λυρικός λόγος, η ανάλογη εικόνα και η περιγραφή αποκτούν χαρακτήρα ποίησης. Κατά τη δεκαετία του 30 αναπτύσσεται η αισθητική του γαλλικού ποιητικού ρεαλισμού με ομιλούσες πλέον ταινίες. Είναι η αισθητική της ατμόσφαιρας που αναδεικνύει ως κεντρικό θέμα το πεπρωμένο, το οποίο θα περάσει αργότερα και στο film noir. Οι ταινίες του γαλλικού ποιητικού ρεαλισμού επηρεάζουν την αισθητική του παγκόσμιου σινεμά και γίνονται ιδιαίτερα αγαπητές σε όλο τον κόσμο. Οι Γάλλοι σκηνοθέτες έχουν την ευαισθησία να συλλάβουν το θέμα του πεπρωμένου που βαραίνει σαν μαύρο σύννεφο εκείνη την εποχή, λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που έμελε να ταράξει το λαό τους και όλο τον κόσμο σε λίγα χρόνια. Κατορθώνουν να το εκφράσουν με πλαστικότητα και ρεαλισμό, γεγονός που ονοματίζει και ολόκληρο το κινηματογραφικό αυτό ρεύμα. Τα χαρακτηριστικά της αισθητικής του ποιητικού ρεαλισμού είναι το ευαίσθητο παίξιμο των ηθοποιών, η μπαρόκ φωτογραφία με ιδιαίτερα ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, η έμφαση στην πιστή αναπαράσταση του περιβάλλοντος στα ντεκόρ και η αξιοποίηση των φυσικών χώρων. Σε όλες σχεδόν τις ταινίες γίνεται βαθιά κριτική ανάλυση των κοινωνικών θεμάτων. Ώρα για το τραγούδι «Le Petit Coeur de Ninon» από την Claude Robin, από την ταινία «La Bête Humaine».
Le petit cœur de Ninon est si petit, et si gentil, et si fragile. C'est un léger papillon. Le petit cœur de Ninon, il est mignon, mignon. Si le pauvre est parfois coquet et peu docile, ce n'est pas la faute, non, au petit cœur de Ninon. Le petit cœur de Ninette, je vous le dis tout bas, à tout venant se prête, mais ne se donne pas. Tant pis pour qui s'entête à lui faire la cour. Qui veut aimer Ninette, on doit souffrir un cours. Le petit cœur de Ninon est si petit, et si gentil, et si fragile. C'est un léger papillon. Le petit cœur de Ninon, il est mignon, mignon. Si le pauvre est parfois coquet et peu docile, ce n'est pas la faute, non, au petit cœur de Ninon. Le soir où la pauvre rendra son âme à Dieu, tous les anges en fête l'emporteront aux cieux. Mais les anges sans doute feront bien attention à ne briser en route le petit cœur de Ninon. Pas la faute, non, au petit cœur de Ninon.
Claude Claude Robin λοιπόν και Le Petit Coeur de Ninon από την ταινία La Bête Humain, δηλαδή από, από το ανθρώπινο κτίνος, μια ταινία του 1938, φίλες και φίλοι. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» σήμερα στη ζωή του Ζαν Ρενουάρ, του μεγάλου αυτού Γάλλου σκηνοθέτη. Η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Τα φιλμ, φίλες και φίλοι, τα χρόνια εκείνα είναι ακόμη ασπρόμαυρα. Αν και από το 1936 γυρίζονται ταινίες και σε έγχρωμα. Ωστόσο, η μεγάλη τέχνη του ασπρόμαυρου, που είχε ήδη αναπτυχθεί από τους σκηνοθέτες και διευθυντές φωτογραφίας, και το γεγονός ότι δεν εμπιστεύονταν ακόμη το έγχρωμο, μας άφησε αυτές τις τόσο ατμοσφαιρικές ταινίες, τους πιονιέρους θα λέγαμε, του ποιητικού ρεαλισμού, όπως η Σκύλα που προαναφέραμε, ή το Ξενοδοχείο του Βορρά του 1938, το Λιμάνι των Απόκληρων την ίδια χρονιά, αλλά και το Ξημερώνι του 1939 του επίσης μεγάλου Μάρσελ Καρνί. Κάπου εκεί ξεπηδά και η πολιτική μορφή του μεγάλου Γάλλου ηθοποιού Ζαν Γκαμπέν. Πάμε όπως και πάλι στον Ερνουάρ, ο οποίος το 1937 πραγματοποιεί μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της περιπετειώδους καριέρας του. Λιγότεροι από 6 πυροβολισμοί ηχούν και οι σκηνές μάχης απουσιάζουν πλήρως. Εν τούτης, η μεγάλη χήμερα αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές αντιπολεμικές ταινίες στην ιστορία του σινεμά. Στηριγμένη στις εμπειρίες ενός στρατηγού, τον οποίο ο σκηνοθέτης γνώρισε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην αεροπορία, το φιλμ επιχειρεί μια βαθιά ουμανιστική καταγραφή των κοινωνικών αντιθέσεων και των συνόρων που χωρίζουν ανθρώπους, τάξεις και χώρες ολόκληρες. Ο κινηματογράφος, φίλες και φίλοι, έχει συχνά πυκνά προσπαθήσει να καταγράψει τις πτυχές και τα δεινά του πολέμου και ειδικά των δύο παγκόσμιων πολέμων, από το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Milestone, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ρεμάρκ, τον οποίο φιλοξενήσαμε, και το αγαπημένο σταυρί στο μέτωπο του Stanley Kubrick, και αυτός πέρασε από την εκπομπή μας, μέχρι το αριστουργηματικό «Η λευκή κορδέλα» του Μίκαελ Χάνεκε και το «Σαρλό στρατιώτης» με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Τσάρλι Τσάπλιν, κορυφαίες ταινίες. Η μεγάλη χήμερα λοιπόν του Ρενουάρ έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη αυτή οικογένεια των αριστουργημάτων που έφτισαν τον πόλεμο κατάμουτρα. Μετά την επιτυχία της ταινίας του «Ανθρώπινο κτίνος», από όπου ακούσαμε και το προηγούμενο τραγούδι, ο Ρενουάρ ιδρύει την ανεξάρτητη εταιρεία Nouvelle Edition Française με παρθενική του παραγωγή την ταινία «Σταθμός για το γαλλικό και όχι μόνο κινηματογράφο», που ακούει στο όνομα «Κανόνας του παιχνιδιού», «La règle de jeu». Είμαστε στο 1939. Ο σκηνοθέτης είχε αρχικά συλλάβει την ταινία ως μια ψυχαγωγική κωμωδία τρόπων υπό τη σκιά ενός πολέμου που πρόκειτο να ξεσπάσει και απειλούσε την Ευρώπη. Τελικά όμως διάλεξε ένα πιο σκοτεινό αφηγηματικό μονοπάτι. Αυτό το φιλμ έχει καταγραφεί ως ένα θαύμα, θα πει χρόνια αργότερα ο μεγάλος σκηνοθέτης Wim Wenders. Γυρίστηκε ακριβώς πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και προβλέπει επακριβώς τον επερχόμενο τρόμο. Κι όμως η ταινία μοιάζει να κοιτάζει προς τα πίσω, μας δείχνει μια γέρη και θλιμμένη κοινωνία να χάνεται μπροστά στα μάτια μας, όχι μόνο στη Γαλλία, μα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τυφλή και θηριώδης βία επικρατεί, ακόμα παρά το ότι η ταινία είναι γεμάτη ζεστασιά και τρυφερότητα. Νάτος ο ποιητικός ρεαλισμός. Μια απίστευτη ελαφρότητα της ύπαρξης διαπερνά το φιλμ και μας βοηθά να ξεπεράσουμε την πικρία που αποπνέει. Όμως αυτό που κάνει στην πραγματικότητα την ταινία τόσο διαχρονική και διάφανη είναι η άποψη του Ρενουάρ για τα πράγματα. Σπάνια συναντάμε φιλμ τόσο απαλλαγμένο από προκαταλήψεις κάθε είδους. Τίποτα δεν εμφανίζεται φτιαχτό ή στημένο. Στην πραγματικότητα, κανένας κανόνας του παιχνιδιού, όπως είναι ο τίτλος, δεν μας αποκαλύπτεται. Καλούμαστε μάλλον να ξεφορτωθούμε τους προϊδεασμούς μας, τους σχετικούς με τα θέματα της ταινίας, την φιλία, την εμπιστοσύνη, τον έρωτα, τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όλα, φίλες και φίλοι, ξεκινούν σε μια ελαφριά φάρσα, μια παιχνιδιάρικη κωμωδία δωματίου, στην οποία τα φλερτ και τα ερωτικά μυστικά κινητοποιούν τους χαρακτήρες και καθοδηγούν την ίντρικα. Καθώς όμως η υπόθεση περιπλέκεται όλο και περισσότερο, αποκαλύπτεται ένας ασφικτικός μικρόκοσμος και ο κανόνας του παιχνιδιού φανερώνει το πραγματικό βαθιά σκοτεινό του πρόσωπο. Χρησιμοποιώντας ως επίκεντρο τους καλεσμένους που φιλοξενεί η εξοχική έπαυλη ενός αριστοκρατικού ζεύγους, ο Ρενουάρ χτίζει κομμάτι-κομμάτι την εικόνα μιας κοινωνίας εκτός ελέγχου, σε ένα διαρκές θέατρο του παραλόγου, όπου το ξεπούλημα κάθε αξίας είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise et devient fou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. En culotte, me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette. Mais moi je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. Lorsqu'on la voit se retrousser, son cotillon vous ensorcelle. Son froufrou c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou.
Από την Μεγάλη Χήμερα ήταν το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το Φρουφρού, το οποίο τραγούδισε η Μπέρθε Σίλβα. Φίλες και φίλοι, διάχυτη είναι η απελπισία του καλλιτέχνη, του Ρενουάρ, που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ως προειδοποίηση για μια χώρα έτοιμη να εγκληματίσει ηθικά. Και είναι πραγματικά μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι φορές που ο κινηματογράφος έχει πει και έχει δείξει τόσο σκληρές αλήθειες με τόσο κομψό τρόπο, και ίσως η μόνη που έχει απεικονίσει τόσο πιστικά την αβάσταχτη ελαφρότητα του ανθρώπινου είναι, ναι, να το πούμε. Όλα αυτά καθιστούν το φιλμ τόσο τρομερά προφητικό στην εποχή του, ώστε το κοινό, αδυνατώντας να δεχθεί το δυσίωνο όραμά της, κατακεραυνώνει την ταινία. Ενώ 6 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, η κυβέρνηση, η γαλλική κυβέρνηση, ζητά την απαγόρευσή της με το αιτιολογικό ότι διαστρεβλώνει και παρερμηνεύει παραδόσεις και δεσμούς. Φοβερό, έτσι. Συνέπεια αυτής της επίθεσης ήταν να κλείσει η εταιρεία παραγωγής και να κυκλοφορούν για χρόνια κόπιες αμφιβόλου διάρκειας. Το 1956, κοιτάξτε τώρα, ηρωνία και υποκρισία, έτσι, εντοπίζεται η κανονική της βερσιόν. Φτάνοντας μάλιστα 1 δεκαετία αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 60, να αναγορευτεί ως η καλύτερη κινηματογραφική στιγμή του τρέχοντος αιώνα. Αυτή ήταν η ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, ιστορία της ταινίας «Ο κανόνας του παιχνιδιού». Καταβεβλημένος από το θόρυβο της ταινίας και θέλοντας να αποφύγει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Γερμανούς που έμπαιναν πια στη Γαλλία, ο Γενουάρ αποφασίζει με το ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να διαφύγει σε αμερικανικό έδαφος. Με τη βοήθεια της νέας του συζύγου, της Διντό Φρέρ, μετακομίζει στην Καλιφόρνια και αρχίζει διαπραγματεύσεις με τα μεγάλα στούντιο. Ξεκινά έτσι η αμερικανική περίοδος του σπουδαίου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη. Από το 1946 μέχρι το 1950 ο Ρενουάρ γύρισε 6 συνολικά ταινίες, 2 για λογαριασμό μεγάλου στούντιο, 3 ανεξάρτητες παραγωγές και ένα φιλμ μικρού μήκους. Οι μέθοδοι του Χόλιγουτ φάνηκαν εξ αρχής περιοριστικοί στο Ρενουάρ. Ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε από το να μας παρουσιάσει το δραματικό «This Land Is Mine», χαρίζοντας τον Charles Laughton έναν αξιομνημόνευτο ρόλο. Παράλληλα, διασκευάζει υποδειγματικά το «Ημερολόγιο μιας καμαριέρας» του Μπιρμπό και μετατρέπει το «The Southerner» σε ένα θαυμάσιο αγροτικό δράμα, το οποίο υπογραμμίζει την πεποίθηση του σκηνοθέτη ότι ο αληθινός ηρωισμός είναι προνόμιο των απλών ανθρώπων, άποψη διατυπωμένη και στην προγενέστερη μασαλιότητα. Γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα του, τη Γαλλία, ο Ρενουάρ ξεκινά ευθύς την πραγμάτωση της «Χρυσής Άμαξας» του 1952, πρώτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας πάνω στην εξειδανίκευση του παρελθόντος, ενώ θα ακολουθήσουν τα έργα «French Cancan» και «Η Έλενα και οι Άντρες». Στο φιλμ «La Carrosse d'Or», η χρυσή άμαξη δηλαδή, εκτός από την υπέροχη Άννα Μανιάνη, πρωταγωνιστούν οι γνωστοί ηθοποιοί Οτουάρντο Σπαντάρο και Ντάνκαν Λαμόν. Η χρυσή άμαξα αξιοποιεί μοναδικά τα ερωτικά διλήμματα μιας ηθοποιού, της Άννα Μανιάνη, και την ηθελημένα προσχηματική υπόθεση, δίνοντας έναν ευρηματικό στοχασμό πάνω στις λεπτές ισορροπίες που χωρίζουν την τέχνη από τη ζωή. Στο έργο «Η Έλενα και οι Άνδρες», η Έλενα, η Ίγκριντ Μπέργκμαν, υποδύεται μια επιπόλαια και άστατη Πολωνή πριγκιπέσσα, η οποία, αν και εξαθλειωμένη οικονομικά, βρίσκεται στο Παρίσι ραγίζοντας τις καρδιές των αστών ανδρών σε κάθε ευκαιρία. Λέγεται για το φιλμ εκείνο ότι ο Ρενουάρ γύρισε τη συγκεκριμένη ταινία μόνο και μόνο για να δει την ανεπανάληπτη Ίγκριντ Μπέργκμαν να χαμογελά στο φακό. Μια εκπληκτική ηθοποιός που εδώ, στο έργο αυτό, έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε σε μία από τις τελευταίες δημιουργίες ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Ο Ρενουάρ παραμένει ενεργός καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, επιστρέφοντας το ανθρωποκεντρικό και αντιπολεμικό πνεύμα με το «Le Caporal Épingle», ενώ τελευταία του ταινία, φτιαγμένη για την τηλεόραση αυτή τη φορά, είναι το σπονδυλωτό κουαρτέτο παραβολών που ακούει στο όνομα «Le Petit Théâtre de Jean Renoir», το μικρό θέατρο του Jean Renoir, μια ταινία του 1969. Με την υγεία του να θύνει σταδιακά, ο Ρενουάρ ολοκληρώνει τα απομνημονεύματά του, λαμβάνει ένα τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας του, θα στεφθεί υπότης της Λεγιώνας της Τιμής από τη γαλλική κυβέρνηση και θα φύγει ήσυχα, πολύ ήσυχα, μια βραδιά του Φλεβάρη του 1979.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma sœur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Puis après avoir cassé la croûte, en chœur nous nous sommes mis en route. Les deux femmes avaient pris le devant, moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait en porter, quoi pouvoir vous loter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait deux jambonneaux. Ma belle-mère comme fricot avait une tête de veau. Ma fille son chocolat et ma sœur deux œufs sur le plat. Gais et content, nous marchions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt de Longchamp, on foule la pelouse, nous commençons par nous installer. Puis je débouche les 12 litres à 12 et on se met à saucissonner. Tout à coup on crie vive la France, crédit c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur Camelet, lancier, acclame ses fiers trouviers. Ma tendre épouse bat des mains quand défile les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en reluquant l'Espaillie. Moi je faisais qu'admirer le brave général Boulanger. Gais et content, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, nous voulions tous fêter, voir et complimenter l'armée française. En route, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de lécher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Et le soir, lorsque nous nous rentrons, nous sommes tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramener un fantassin. Ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère au petit trot galopait au bras d'un turco. Gais et content, nous allions triomphants, en revenant de Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, nous venions d'acclamer, voir et de complimenter l'armée française.
Μας δικαίωσε, θέλω να πιστεύω, αναφορικά με την εισαγωγή μας. Και ακόμη μεγαλύτερη δικαίωση για όλους όσοι αγαπούν τον Ζαν Ρενουάρ είναι το ίδιο του το έργο, το οποίο επαναλαμβάνω αξίζει σε οποιαδήποτε ευκαιρία σας δοθεί να το παρακολουθήσετε από κοντά. Αυτός ήταν. Ένας άνθρωπος που είπε μέσα από την τέχνη του όλα όσα επρόκειτο να έρθουν στα τέλη της δεκαετίας του 30. Ένας άνθρωπος που σίγουρα ήρθε να αλλάξει τα πράγματα χωρίς ποτέ ωστόσο να χάνει την επαφή του με την τρυφερότητα, με την γλυκύτητα, με την ποίηση όπως αυτές προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένες παραδόσεις. Δεν αφόρησε, δεν πέταξε στον κεάλα της ιστορίας του σινεμά τίποτα. Δεν άσκησε κριτική μόνο για την κριτική και όπως είπαμε και στην αρχή, το σινεμά όλου του κόσμου. Του χρωστά. Του χρωστά το ότι πάνω απ' όλα, και οφείλουμε να το επαναλάβουμε, ήταν ένας ακόμη που πήρε το κέντρο του σύμπαντος, τον άνθρωπο, και τον έβαλε στο επίκεντρο του δικού του σύμπαντος. Καμιά φορά σκέφτεσαι πώς να κλείσεις μια εκπομπή, όχι μόνο για τον Ρενουάρ, για τον οποιονδήποτε μεγάλο, από οποιονδήποτε χώρο έρχεται ή μάλλον επιλέγουμε να μας κρατήσει συντροφιά. Είναι ωραία τα λόγια που εσύ μπορείς να γράψεις, καμιά φορά όμως είναι πολύ καλύτερα τα λόγια τα οποία έχουν γράψει άνθρωποι ειδικοί, στην προκειμένη περίπτωση άνθρωποι του σινεμά. Για τον Ρενουάρ, φίλες και φίλοι, ό,τι πιο ωραίο έχω διαβάσει ήταν κάτι που είχε πει ο μεγάλος Αντρέ Μπαζέν, κριτικός και θεωρητικός του κινηματογράφου. Με αυτούλου τα λόγια λοιπόν θα κλείσουμε, συντροφιά βέβαια και με ένα τραγούδι, έτσι, το «Serenade du Pavé», με τη φωνή της Eugénie Buffet από το έργο «French Cancan». Είπε λοιπόν ο Μπαζέν: «Κανείς δεν συνέλαβε την αληθινή φύση της οθόνης καλύτερα από τον Ρενουάρ. Κανείς δεν απαλλάχθηκε με τόση επιτυχία από τις διφορούμενες αναλογίες της με τη ζωγραφική και το θέατρο. Έχοντας στο μυαλό τους τις παραδοσιακές αναφορές, οι σκηνοθέτες του σινεμά τείνουν να συλλαμβάνουν τις εικόνες εγκλωβισμένες σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, όπως οι ζωγράφοι και οι θεατρικοί σκηνοθέτες. Ο Ρενουάρ, αντίθετα, κατανοεί πως η οθόνη δεν είναι απλό παραλληλόγραμμο, αλλά ένα ομοθετικό επίπεδο του βιζέρ της καμεράς του. Το ακριβώς αντίθετο του κάδρου. Η οθόνη για τον Ρενουάρ είναι μια μάσκα που περισσότερο κρύβει παρά αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Γεια και χαρά.
Sous ta fenêtre, ainsi qu'un galant troubadour. Et si je veux t'y voir paraître, ce n'est pas hélas par amour. Que m'importe que tu sois belle, duchesse ou lorraine aux yeux doux, ou que tu laves la vaisselle, pourvu que tu jettes dessous. Sois belle, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Quand au fond de la bienvenue, fais-moi la charité. Sois folle, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Devant moi, bien, devant moi, sois la bienvenue. L'amour, vois-tu, moi, je m'en fiche. Ce n'est beau que dans les chansons. Si quelque jour je deviens riche, on m'aimera bien sans façon. J'aurais dit une châtelaine si j'avais au moins un château au lieu d'un vieux tricot de laine et des bottines prenant l'eau. Attention les cœurs. Sois folle, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Quand au fond de la bienvenue, fais-moi la charité.
Bravo, Mickey.
Bravo, nous, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Devant moi, sois la bienvenue. Reste close et les dessous ne tombent pas. J'attends cependant peu de choses. Jette-moi ce que tu voudras. Argent, pain sec ou vieille rare, tout me fera plaisir de toi. Et je prierai Dieu qu'il te garde un peu mieux qu'il n'a fait pour moi.